Αγαπητοί μου αδερφοί, καλησπέρα. Καταρχήν χαίρομαι που σας βλέπω και να σας πω ότι πάντα μου αρέσαν οι οικογενειακές εκκλησίες και θαύμαζα τις οικογενειακές εκκλησίες περισσότερο από τις μεγάλες εκκλησίες. Οι μεγάλες με εντυπωσιάζανε, αλλά το θαυμασμό μου τον είχαν οι μικρές οικογενειακές εκκλησίες όπου όλοι οι αδελφοί είναι ένα. Είχαμε ζήσει με τη γυναίκα μου για ένα διάστημα στην Καρδίτσα, μια σχετικά μικρή εκκλησία για τότε. Και ήταν τα καλύτερα χρόνια μας τα πνευματικά κατά κάποιο τρόπο, γιατί ήμασταν τόσο πολύ δεμένοι όλοι οι αδελφοί, ένα σώμα πραγματικά, και είχαμε την ευκολία να βρισκόμαστε μετά από την εκκλησία σχεδόν κάθε φορά για συμπροσευχές σε κάποιο σπίτι ή για κάποιο φαγητό, για μελέτη του Λόγου του Θεού. Και έτσι είχαμε δεθεί πάρα πολύ και ξέρω ότι αυτό συμβαίνει στην επαρχία, σε πολλές εκκλησίες. Όταν υπάρχει ενότητα, όσοι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία να αντιχαίρονται την ενότητα αυτή και να ζούνε περιμένοντας πότε θα ανοίξει ξανά και πότε ξανά θα βρεθούμε και πότε ξανά θα τους δούμε και πότε θα τους αγκαλιάσουμε. Δόξα στον Κύριο, θέλω να ανοίξουμε τη γραφή μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε δύο εδάφια. Στην 954 σελίδα είναι, 954 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. Δύο εδάφια θα διαβάσω, το 20 και το 21. 954, Ιώτα Ζήτα, 20 και 21. «Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ, δια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντες εν, καθώς σύ πάτερ είσαι εν εμή, και εγώ εν σύ, δια να είναι και αυτοί εν ημίν εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας». Και θέλω, αδελφοί, να πάμε και στην επιστολή προς Εφεσίους, στη 1033 σελίδα. 1033, Εφεσίους, κεφάλαιο Α, θα διαβάσω από το 15 εδάφιο μέχρι τέλος του κεφαλαίου. 15.033 σελίδα. «Δια τούτο και εγώ ακούσα εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβουμε ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσιν η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, γιατί το υπερβάλλουν μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργησεν εν το Χριστώ, αναστήσας αυτών εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα επέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την εκκλησία, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα, τα πάντα εν πάση πληρούντος. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Από την πρώτη στιγμή που ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, αυτό που ήθελε να έχει μια τακτική επικοινωνία μαζί τους. Κάθε μέρα λοιπόν ο Θεός, ο Αδάμ και η Εύα συνομιλούσαν μέσα στον κήπο της Εδέμ, φτιάχνοντας έτσι μια πάρα πολύ ωραία σχέση, μια σχέση που θα έπρεπε από μόνη της να έχει ικανοποιήσει τον Αδάμ και την Εύα, ώστε να μην ψάχνουν να βρούνε πώς θα ικανοποιήσουν κάποια άλλα πράγματα. Η πρόθεση όμως του Θεού πάντα είναι να είναι κοντά στον άνθρωπο με οποιοδήποτε τρόπο και για να αποδείξει αυτή την αγάπη πραγματικά στέλνει τον Ιησού Χριστό κάτω στη γη, ο οποίος σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, για να δείξει την αγάπη του σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς, λίγο πριν φύγει, κάνει μια προσευχή στον Θεό Πατέρα, είναι από εκεί που σας διάβασα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μια προσευχή που θα λέγαμε δίνει από την καρδιά του, δηλώνει την αγάπη του προς τους μαθητές και τους επέκεινα μαθητές και θέλει να μας δείξει κάποια πράγματα σε εμάς πλέον τώρα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τη δική μας πνευματική πρόοδο, αλλά για να μπορέσει η Εκκλησία να μένει δυνατή, να μπορέσει όχι μόνο η Εκκλησία να μένει δυνατή, αλλά και το όνομα του Χριστού, του Άγιου, να κηρύτεται, ο Θεός να ευλογείται και να δοξάζεται μέσα από τους ανθρώπους. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να δοξάζουμε μόνο εμείς τον Κύριο. Εμείς τον δοξάζουμε τον Κύριο, τον ευλογούμε, τον ευχαριστούμε. Αλλά ο Θεός θέλει να δοξάζεται και στην κοινωνία. Ο Θεός θέλει και αυτό επιδιώκει μέσα από την Εκκλησία Του, γιατί την έχει κάνει και το φως, την έχει βάλει ως πόλη κειμένη επάνω όρους, ώστε όλοι οι άνθρωποι να βλέπουν και τον τελευταίο καιρό ακόμα και να σειραίουν προς αυτήν. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός, το ξαναλέω, να δοξάζεται το όνομά Του. Κοιτάξτε, με δύο εδάφια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τι γράφει. Δεν παρακαλώ, λέει στο Θεό Πατέρα, μόνο για αυτούς που μου χάρισες τώρα αυτή τη στιγμή που τους έχω γύρω μου, αλλά και για όλους όσους πιστέψουν μέσα από το λόγο τους. Αυτό που θα γίνει μέσα στους αιώνες, όλοι αυτοί οι χριστιανοί, και θα έλεγα εμείς σήμερα, για εμάς σήμερα είχε παρακαλέσει ο Χριστός το 33 μισό μετά Χριστόν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτή η προσευχή συνεχίζει να έχει ισχύ, να έχει διάρκεια και να συνεχίσει να δείχνει την αγάπη του ο Κύριος. Το ζητούμενο όμως είναι κάτι πάρα πολύ πιο σημαντικό, αδελφοί. Αφού το θέλει ο Θεός, όπως το ήθελε πάντα, όπως ήθελε ο Αδάμ και η Εύα να είναι ένα με τον Θεό και ο Χριστός θέλει να είμαστε ένα. Αυτό που θέλει λοιπόν και παρακαλάει τον Κύριο για όσους πιστέψουν σε Αυτόν μέσα από το Λόγο, να είναι πάντες εν. Πολλά πράγματα μπορεί να χωρίσουν τους χριστιανούς, ακόμα και αυτούς που ανήκουν στην ίδια ομολογία. Πολλά πράγματα είναι αυτά που μπορεί να μας κάνουν να θέλουμε να απομακρυνθούμε από το σώμα της Εκκλησίας. Πολλά είναι αυτά που μπορεί να μας σκανδαλίσουν, πολλά είναι αυτά που μπορεί να μας πειράξουν, αλλά ο Κύριος δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά να σταθούν εμπόδιο στην πνευματική σου πορεία. Θέλουν αυτά τα πράγματα να σε διαλύσουν, τα έφερε ο διάβολος μέσα στη ζωή σου, θέλει να σου κάνει ζημιά, θέλει να σου βάλει αμφιβολία, θέλει να σου βάλει αμφισβήτηση, θέλει να σε κάνει να κλονιστεί το πόδι σου, θέλει να σε βγάλει από το λόγο, θέλει ίσως να μην προλάβεις και να ριζώσεις, ώστε στο πρώτο καύμα της ημέρας να διαλυθείς. Και το χειρότερο από όλα αυτά είναι οι ψευδοδιδασκαλίες που μπορεί σε μια εκκλησία να υπάρχουν, γενικότερα, όχι στη δικιά μας, όχι στη Μυτιλήνη, μιλάω γενικά, η έλλειψη αγάπης. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνουν τον άνθρωπο να αισθανθεί απομονωμένος από το υπόλοιπο σώμα και να μην θέλει να συνεχίσει μαζί με τους ανθρώπους που ο Θεός έθεσε στην ίδια εκκλησία. Και θα μιλήσουμε τώρα για την ίδια εκκλησία, θα μιλήσουμε για το ίδιο σώμα, θα μιλήσουμε μόνο για το ψυχικό, θα μιλήσουμε μόνο για τη Μυτιλήνη και θα μιλήσουμε για τη Μυτιλήνη σε ένωση με το ψυχικό ή με οποιαδήποτε άλλη εκκλησία, γιατί οι Μυτιλινοί βλέπουν εσάς, οι ψυχικιώτες βλέπουν εμάς. Οι ψυχικιώτες δεν μπορούν να δουν τι κλίμα επικρατεί στην Εκκλησία της Μυτιλήνης, ούτε ξέρουν. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, και σε αυτό θα ήθελα λίγο να σταθώ, είναι αυτό που λέει. Να είναι όλοι ένα. Τι σημαίνει ενότητα της πίστεως? Τι σημαίνει ομοψυχία, ομοφωνία? Να μπορούμε, αδελφοί, όλοι με μια καρδιά και ένα πνεύμα να λέμε το αυτό, να μην υπάρχουν δύο γνώμες, να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλήξει τι θέλουν και τι ζητάνε από τον Κύριο ή την Εκκλησία στην οποία είναι μέσα, και πάνω απ' όλα να μην δημιουργούμε προβλήματα. Τώρα αυτό, πώς, για να φτάσει η Εκκλησία στην ομοψυχία και στην ομοφωνία, δεν είναι εύκολο. Καταρχήν θέλει μια διδασκαλία η οποία να είναι δυνατή, σταθερή, να μην μεταβάλλει τη διδασκαλία ανάλογα με τον καιρό, όπως δεν μεταβάλλει το Λόγος του Θεού μέσα από τον καιρό. Έχει γραφτεί τόσες χιλιάδες χρόνια η γραφή, έτσι να μην μεταβάλλεται και η διδασκαλία, ώστε να φτάσουμε στο εδάφιο που λέει «και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο». Δεν θα συμμορφώνεται η διδασκαλία, ούτε η πορεία και η τακτική της Εκκλησίας, εάν τα πράγματα λίγο αλλάζουν, να πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τα πράγματα για να συμμορφωθούμε και να γίνουμε σύγχρονοι, πολιτισμένοι ή ακόμα αν θέλετε και μοντέρνοι χριστιανοί. Άρα λοιπόν η ενότητα της Εκκλησίας έχει να κάνει με τη θεμέλιο πέτρα. Εάν μάθουμε να είμαστε πάνω στη θεμέλιο πέτρα και συνηθίσουμε το παράλληλο κτίσιμο, την οικοδομή δηλαδή της Εκκλησίας, με τα παράλληλα κομμάτια, τους παράλληλους λίθους που είναι τα αδέλφια μας, θα καταλάβουμε ότι αυτό που είδαν οι άνθρωποι σήμερα, αυτές τις μέρες μάλλον, στις περιοχές που δέχτηκαν τον σεισμό, ότι όπου δεν ήταν καλή οικοδομή, ο σεισμός τη διέλυσε, αδελφοί. Και εγώ το έζησα αυτό στην Πάρνηθα. Ζήσαμε σε ένα σπίτι και το 99 που είναι ο μεγάλος σεισμός στην Πάρνηθα, το σπίτι ήταν ισόγεια μονοκατοικία, το είχαμε με νίκιο. Ισόγεια μονοκατοικία, ισόγεια. Ούτε ορόφους είχε, ούτε βάρους είχε. Και μάλιστα ανήκε και σε πολιτικό μηχανικό. Και όταν έγινε ο σεισμός, έκανε πολύ μεγάλη χάρη ο Θεός. Και εγώ δεν είχα μπει στο σπίτι ακόμα με τη μικρή μου την κόρη. Μπήκε μόνο η γυναίκα μου και άρχισε να κουνάει τόσο πολύ που φοβήθηκα. Κοιτάω κάτω και βλέπω. Φοβήθηκα ότι το χώμα θα ανοίξει και θα γίνει ρήγμα στα πόδια μου. Έγινε ρήγμα, ένα χιλιόμετρο περίπου από το σπίτι, να καταλάβετε. Οι πόρτες του σπιτιού δεν ανοίγαν να βγει η γυναίκα μου έξω. Είχε πάρει κλείσει το σπίτι, πέσανε τείχη. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ένα δοκάρι με μια κολόνα δεν είχαν συνδεθεί. Δεν είχαν πει τα συνδετήρια, τα σίδερα που βάζουν για να συνδέσουμε το δοκάρι με την κολόνα. Και πήρε κλείσει όλο το σπίτι, αδελφοί. Αποτέλεσμα, ακατάλληλο και γκρεμίστηκε. Αυτό δεν θέλουμε να είναι το μέλλον μας. Ούτε το πνευματικό μας μέλλον, ούτε της Εκκλησίας μας το μέλλον αυτό. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε καλά το παρόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ένα, αδελφοί. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να μας χωρίσει. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας. Και είμαστε διαφορετικοί. Άλλα χρήματα έχεις στη τσέπη σου, άλλα χρήματα έχω στο πορτοφόλι μου, άλλες σπουδές έκανες, άλλες σπουδές έκανα, άλλη αντίληψη έχω, άλλη αντίληψη έχεις, άλλη ομορφιά έχεις, άλλη ομορφιά έχω. Ο ένας είναι ελεύθερος, ο άλλος είναι παντρεμένος, ο άλλος έχει παιδιά, ο άλλος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, ο άλλος περνάει δύσκολα, ο άλλος έχει βρει πολλές ευκολίες μέσα στη ζωή του. Αλλά αυτή η διαφορετικότητα, ακόμα και στο χαρακτήρα, δεν πρέπει να γίνεται αιτία να μην υπάρχει ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Ναι, το ξαναλέω, είμαστε διαφορετικοί. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει στα τόσα χρόνια πορείας μου με τον Κύριο, αδελφοί, είναι το εξής. Ότι εάν έχεις τη διάθεση και θες να λέγεσαι παιδί του Θεού πραγματικά, τότε κάνε ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Παραδέξου και αποδέξου ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, ο οποίος, χριστιανός μιλάμε, στην κοινωνία μας, για την κοινωνία μας μιλάμε, ο οποίος είναι μόνο κακός. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή είδες ότι άλλος είναι κακός, βγάζει κακία, βγάζει πονηριά, βγάζει ρίζες πικρίας, βγάζει σκάνδαλα, βγάζει, είναι εύθυκτος, είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μέσα στην Εκκλησία και να μην έχει κάτι καλό. Εδώ, ακόμα και στην κοινωνία μπορεί να ισχύσει αυτό. Εγώ, επειδή είμαι σε μια πολύ δύσκολη περιοχή και είμαι μέσα στους γύφτους, στους ναρκωμανείς, εκεί ανολιώσια, ζεφύρι, ξέρετε τι γίνεται, βλέπω πολλούς ανθρώπους και όταν φτάσει κάποιο σημείο και μπορέσω και διεισδύσω μέσα στην ψυχή τους, βλέπω ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα κομμάτι χρυσάφι. Πόσο μάλλον ο χριστιανός, ο οποίος ακούει τη διδασκαλία και προσεύχεται, αδελφοί. Δεν έχουμε όλοι μας ένα κομμάτι χρυσάφι. Το θέμα είναι ποιος θα μπει στη διαδικασία, στην κούραση, στον κόπο, να ψάξει την καρδιά μου, να βρει το χρυσάφι αυτό. Γιατί αν πάτε σε ένα χρυσορυχείο, θα δείτε ότι οι χρυσορύχοι δεν παίρνουν ένα φτιαράκι που παίρνουν τα παιδάκια στην άμμο και ένα κουβαδάκι και βρίσκουν το χρυσό, μπαίνουν βαθιά και αφού βρουν το πέτρωμα αυτό, μέσα στο πέτρωμα υπάρχει ψήγμα χρυσού, θα πρέπει το πάνω στους 300 βαθμούς, να ρευστοποιηθεί το χρυσό, να μπει μετά στα καλούπια. Μια μεγάλη διαδικασία. Επίπονη και επίμονη διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν οφείλουμε σαν Εκκλησία να το κάνουμε. Τι δηλαδή? Να ψάξουμε βαθιά στις καρδιές των άλλων, να βρούμε το χρυσάφι που είναι κρυμμένο πολλές φορές. Γιατί πολλοί είναι φανεροί, έχουν χαρίσματα φανερά, έχουν προφητεία, έχουν χάρισμα και είναι οι καλοί αδελφοί που λέμε, αυτοί που χαίρεσαι να τους έχεις δίπλα σου. Αλλά καμιά φορά ο Θεός επιτρέπει και κάποιους άλλους, τους λέμε σκόλοπες. Δηλαδή αυτοί που είναι για να μας βάζουν σε ένα σημείο και να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι όλοι. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, αξίζει ψάχνοντας σε όλους τους ανθρώπους που ο Θεός έβαλε δίπλα μας, τους αδελφούς μας, να αποκτήσουμε την ομοψυχία. Τότε θα σου ανοίξει ο άλλος την καρδιά του, θα σου μιλήσει, θα σου πει τα προβλήματά του. Για κάποιο λόγο είναι αντιδραστικός. Για κάποιο λόγο είναι βαρύθυμος. Για κάποιο λόγο δεν έχει διάθεση να προσευχηθεί. Αυτός ο λόγος θα σβήσει αν έχουμε διάθεση να δούμε τι συμβαίνει, ώστε πραγματικά να ασχοληθούμε με τον άλλον. Και το θέμα δεν είναι μόνο να φτιάξουμε τον άλλον. Κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός παρακάτω. Γιατί πολύ βασικό θέμα είναι να φτιάξουμε τις καρδιές μας, να είμαστε όλοι ένα, αλλά το βασικό ποιο είναι. Για να είναι πάντες εν, καθώς εσύ, Πατέρα, είσαι εν εμή, είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου, για να είναι και αυτοί μέσα μας ένα. Προσέξτε τι λέει παρακάτω όμως. Για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όταν η Εκκλησία δεν είναι ένα, έχει κάθε δικαίωμα ο κόσμος να λέει ότι σε αυτή την Εκκλησία δεν κατοικεί ο Χριστός. Δεν έχει αποστείλει ο Θεός τον Χριστό σε αυτή την Εκκλησία στους ανθρώπους αυτούς. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει Χριστός μες στην καρδιά τους. Δεν έχει γίνει κάποια ουράνια αποστολή του Κυρίου στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί λείπει ενότητα. Άρα λοιπόν, ο Κύριος διαβλέπει ότι μέσα στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία την πνευματική, στην κοινωνία των χριστιανών, αν υπάρχουν διαφορές και δεν είναι ένα, οι άνθρωποι θα αμφισβητούν την ύπαρξη του Χριστού, τη δύναμη του Χριστού. Και ανά πάσα στιγμή θα πούν ότι εντάξει, και αυτοί σαν τους άλλους είναι. Σαν τους εκείνους και τους άλλους και τους άλλους, που είναι με ένα πλατή χαμόγελο, αλλά μέσα τους είναι υποκριτές. Είναι, συγχωρέστε με το λέω για μας, αλλά θα μας κατηγορήσουν σαν ασβεστωμένους τάφους, που μέσα βρωμάμε. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η εικόνα, και αυτή δεν μπορεί να είναι ψεύτικη, φυσικά δεν μπορεί να είναι ψεύτικη, μόνο πραγματική μπορεί να είναι, δεν μπορεί να υποκριθεί στην ενότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι θα φανεί. Άρα λοιπόν, το μόνο που μας μένει αυτή τη στιγμή για να, και όχι δεν το μόνο, αυτό που συζητάμε σήμερα είναι για να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Χριστός έχει αποσταλεί από τον Κύριο κάτω στη γη και είναι στην Εκκλησία μας ζωντανός και εσύ πιστεύεις έναν Θεό ζωντανό, είναι η ενότητά μας, αδελφοί. Να είμαστε ένα. Τόσο βασικό είναι αυτό. Δεν είναι μόνο για να περνάμε καλά μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι μόνο για να μην έχουμε προβλήματα μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι μόνο για να χαιρόμαστε όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Δεν είναι μόνο για να ευλογούμαστε δια Πνεύματος Αγίου όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Είναι για να βλέπουν οι γείτονες, να βλέπουν οι άλλοι, οι δημότες, να βλέπουν οι περαστικοί, να βλέπουν οι συγγενείς ότι σε μας κατοικεί ο Χριστός. Υπάρχει ο Χριστός. Γιατί διαφορετικά ακυρώνουμε αυτό που ο Χριστός θέλει να κάνει, αδελφοί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους, όπως σας διάβασα, λέει, γι' αυτό και εγώ, αφού άκουσα εις τον Κύριο Ιησού την πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην. Όταν αγαπάς τους Αγίους της Εκκλησίας, το μόνο που σκέφτεσαι είναι η αγάπη, δεν, η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη δεν επέρεται, δεν ζητά εαυτής. Άρα, αν αγαπάω λοιπόν, έχω το μεγαλύτερο βήμα για την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Η αγάπη συγχωρεί και ανέχεται πάντα. Το επόμενο βήμα της ενότητας είναι η διδασκαλία. Και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε λίγο τι ακούν τα αυτιά μας. Γι' αυτό καιρό μέσα από τα ίντερνετ ακούμε πάρα πολλά, αδελφοί, και δυστυχώς το λέω, έτσι με πόνο ψυχής. Με παίρνουν αδελφοί κατά καιρούς και ακούνε διάφορα και μου λένε, αδελφέ, ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό? Πάνω σε πράγματα που η Εκκλησία μας ποτέ δεν είχε ασχοληθεί, ποτέ δεν τα είχε αγγίξει, γιατί τα θεωρούσε αυθαιρεσίες. Και τώρα κάποιοι, δυνατοί στον λόγο, προσπαθούν να πείσουν ανθρώπους ότι υπάρχει και αυτή η όψη του νομίσματος. Για μένα λοιπόν, όχι μόνο για μένα, η διδασκαλία πρέπει στην Εκκλησία να υπάρχει. Και να προσευχόμαστε, αδελφοί, οι διακονίες, αυτό το λέω πολύ τακτικά στο ψυχικό, οι διακονίες να είναι ενεργές σε κάθε Εκκλησία. Να υπάρχουν διακονίες σε κάθε Εκκλησία. Και οι διακονίες είναι από το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Όταν έχουν διακονίες μέσα στην Εκκλησία, τότε υπάρχει ασφάλεια. Έχει το καταρτισμό των Αγίων και ο καταρτισμός σημαίνει τελειοποίηση, που μεταφράζει ο Βάμβας. Γιατί καταρτιζόμαστε, μαθαίνουμε, επειδή αγαπάμε και επειδή έχουμε μια καλή σχέση με τον Θεό, δεν σκεφτόμαστε πονηρά για τον εργάτη, ούτε σκεφτόμαστε να διαφέρουμε. Γιατί θα σας πω ότι πριν από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια πριν, υπήρχε ένας άνθρωπος στην Εκκλησία μας που ο Θεός του έδωσε πάρα πολλά, του έδωσε φανερώσεις, αποκαλύψεις, οράσεις, τον έκανε δυνατό στο λόγο, ήταν ένας πολύ έξυπνος και εύστροφος σαν άνθρωπος ακόμα. Και ο Θεός έτσι χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά που είχε για να τον κάνει δυνατό και στο λόγο. Αλλά όταν υπερηφανεύτηκε, άρχισε να λέει άλλα πράγματα. Άρχισε να κάνει πράγματα που ήταν έξω από το λόγο του Θεού. Έφτασε, αδελφοί, στο σημείο να αποστατήσει. Ένα πράγμα θα σας πω και θα κλείσω σε αυτό το κομμάτι. Όταν αποστάτησε, άρχισε να αμφισβητεί ακόμα και τις προφητείες. Ότι όχι τις προφητείες ειδικότερα, αλλά γενικότερα το χάρισμα της προφητείας μέσα στην Εκκλησία. Φανταστείτε ότι και ο ίδιος ήταν προφήτης κάποια στιγμή. Αλλά είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Ότι κι αν άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αν λοιπόν καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά γύρω μας, ότι κάτι περίεργο ακούμε και πάει να διαταραχθεί η ενότητα της πίστεως και η ενότητα της Εκκλησίας, θα πρέπει να σημάνουμε συναγερμό, αδέλφια. Δεν καθόμαστε να τεντώσουμε τα αυτιά μας σε κάθε έναν που μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει τα δικά του. Και αν ακούτε τίποτα περίεργο στο ίντερνετ, κλείστε το. Πρέπει να χτυπάει η καρδιά μας. Ο Θεός έβαλε μέσα μας τη συνείδηση. Ακόμα και να μην γνωρίζουμε το λόγο σε κάποια σημεία, η αγαθή συνείδηση που μας χάρισε ο Θεός και η καρδιά η σάρκινη θα καταλάβουν και θα εννοήσουν αμέσως την αλήθεια. Γιατί στην επιστολή προς Ρωμαίους γράφει ο Κύριος, το ξέρετε το εδάφιο αυτό, ότι επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό στους ανθρώπους. Όχι σε εμάς τους χριστιανούς, σε όλους τους ανθρώπους. Επειδή, διότι ο Θεός φανέρωσε αυτό προς αυτούς, επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσει ως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθεώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσατε στον Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Σκοτάδι στην καρδιά τους. Γι' αυτό λέει ο Αποστόλος Παύλος εδώ που διαβάσαμε, ζητάει από τον Θεό να δώσει στην Εκκλησία της Εφέσου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Όταν πραγματικά αποκτήσουμε το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, γνωρίζουμε καλά τον Χριστό και μένουμε αμετακίνητοι. Και βέβαια ο Ιάκωβος ξεκαθαρίζει και αντιδιαστέλει την ανθρώπινη σοφία, που τη λέει επίγεια, ζώδης, ενστικτώδης, δαιμονιώδης ακόμα, από τη σοφία που είναι άνωθεν καταβαίνουσα. Αυτή τη σοφία ζητάμε. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα ή και αν δεν τα καταλαβαίνουμε, ο Θεός να τα βάζει και να μας τα αποκαλύπτει. Γι' αυτό λέει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εκεί λοιπόν αρχίζει η διοίκηση που το Άγιο Πνεύμα κάνει στον άνθρωπο και σε κάθε εκκλησία. Το πνεύμα το Άγιο μπει μέσα στον άνθρωπο και του δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, τότε ο λόγος του Θεού μπαίνει, εισχωρεί μέσα στο νου, ώστε λέει να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας, δηλαδή να φωτιστούν τα μάτια του νου μας. Δηλαδή να φωτιστεί το μυαλό μας, με λίγα λόγια. Αφού λοιπόν φωτιστεί, για να φωτιστεί το μυαλό μας και αφού φωτιστεί μέσα από το λόγο, τότε σε εκείνο το σημείο ξεκινάει το πνεύμα το Άγιο να διοικεί τον άνθρωπο. Είναι μια καλή αρχή αυτή, αδελφοί. Μια καλή αρχή η οποία, το ξαναλέω, ξεκινάει από την ενότητα, ξεκινάει από την ομοψυχία, από την πίστη, από την αγάπη. Όλα αυτά είναι σχεδόν αλληλένδετα, γιατί όταν η πίστη είναι ίδια σε όλους και ο λόγος ενώνεται με την πίστη, τότε καταλαβαίνετε ότι... Θα κάνω τώρα έτσι μια παρένθεση. Αν θυμάστε, όταν γνωρίσατε τον Κύριο, όταν γνωρίσαμε τον Κύριο, εγώ εντάξει ήμουν μικρός και δεν είχα μια απότομη αλλαγή, αλλά όσοι γνωρίσαν τον Κύριο και αναγεννηθήκανε, πόσο γρήγορα λάβανε Πνεύμα Άγιο και πόσο γρήγορα αναγεννηθήκανε αυτοί που είχαν απλή καρδιά. Όσοι είχαν σύνθετη καρδιά, ταλαιπωρηθήκαν, βασανιστήκανε και μπορεί και ακόμα να μην έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο για διάφορους λόγους. Μπήκε ένας αδελφός λοιπόν στην εκκλησία πριν από 1,5 χρόνο, του είχα μιλήσει, δεν ήταν αδελφός μας τότε, ήταν όπως όλοι οι άνθρωποι. Είχε τόσο απλή καρδιά που με εντυπωσίασε. 40 χρονών, 42, πολύ απλή καρδιά. Τα δέχτηκε όλα, αδελφοί. Μέσα σε ένα μήνα αναγεννήθηκε, σε 1,5 μήνα έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, βαπτίστηκε στο νερό και ακολουθεί τώρα πολύ ζεστά τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε απλοί και φρόνιμοι, όπως η Περιστερέ και η Όφης, Και αυτό που είδε ο Απόστολος Παύλος και το γράφει στην επιστολή προς Κορινθίους, να μην εκπέσουμε από την απλότητα στο Ευαγγέλιο. Όπως λέει η Εύα, μέσα από την πανουργία του διαβόλου ξέπεσε. Και όταν λοιπόν ξεπέφτει ο άνθρωπος, αρχίζει να κάνει σύνθετες σκέψεις. Τότε πραγματικά αυτό αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα και τότε η εξαπάτηση από το διάβολο έρχεται πάρα πολύ εύκολα. Αν θέλουμε, αν σκεφτούμε ότι οι απλές καρδιές είναι αυτές που τα καταφέρουν πνευματικά και κερδίζουν τους μεγαλύτερους αγώνες και η πίστη πρέπει να είναι ο σκόκος συνάπεως και η επιστροφή στην πρώτη μας αγάπη μπορεί να μας οδηγήσει και στην απλότητα, τότε αδελφοί ας προσευχόμαστε να επιστρέψουμε στην πρώτη μας αγάπη, να έρθει αυτή η όμορφη απλότητα. Και θα σας πω κάτι τώρα να γελάσετε. Όταν μεταξύ μας δεν είμαστε, μεταξύ μας είμαστε. Λοιπόν, είχα τόσο απλή καρδιά, αδελφοί, τόσο απλή καρδιά είχα, όταν αναγεννήθηκα και ήμουν 13 χρονών, 12-13, πίστευα ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα, έτσι. Όχι ότι αυτό το κάνει, το άλλο το κάνει, μπορεί να το κάνει. Είμαι τόσο. Όχι μόνο ότι μπορούσε να κάνει, ότι και θα ήθελα να το κάνει. Εντάξει, ότι μπορούσε να το κάνει, όλοι το λέμε. Ότι μπορεί να τα κάνει όλα ο Κύριος, ότι η χείρη του δεν εσμικρύθη, αλλά ότι θα τα έκανε κιόλα. Και κοιτάξτε τι έκανα λοιπόν. Τότε ήμουν, να σας πω και την ηλικία, 68, ήταν το 80, 80, 81, 82, κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων. Είχε πεθάνει ο Πρίσλι. Δεν θυμάμαι πότε είχε πεθάνει ο Πρίσλι, πάντως πριν το 80 λίγο. Ο Έλβις Πρίσλι, ξέρετε. Και μια ξαδέρφη μου στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Έκλαιγε. Την είχε πιάσει μελαγχολία. Ήμασταν στην εφηβεία. Αυτά ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερη μου. Θα δωρεί, τι έχεις εσύ, της λέω. Πέθανε ο Έλβις Πρίσλι. Είχε πεθάνει ο Πρίσλι. Λέω, εντάξει, και τι έγινε, λέω, σιγά. Πέθανε ο Έλβις Πρίσλι, πέθανε. Στεναχώρια, κλάμα, χάλια ήταν. Εγώ σας λέω που ήμουν τόσο. Γυρνάω και της λέω. Λέω, θέλεις να προσευχηθούμε στο Θεό να τον αναστήσει. Τώρα, είναι για γέλια. Αλλά πείτε μου, τέτοια πίστη, πού θα τη βρούμε, αδελφοί? Δεν ήμουν χαζός. Σίγουρα δεν ήμουν χαζός. Αλλά ήμουν πάνω στην πρώτη μου αγάπη που έλεγα όλα θα τα κάνει ο Θεός. Όχι μπορεί, θα τα κάνει όλα. Και κοιτάξτε πόσο σίγουρος ήμουνα. Μέσα στην παιδική μου αφέλεια μιλάω όμως, έτσι. Αλλά χαίρομαι γιατί λέω όχι ως αφέλεια, αλλά αν είχα αυτή την πίστη και σήμερα, πολύ περισσότερα πράγματα θα έβλεπα. Τόσο πολύ το πίστευα, ότι θέλω να βάλουμε ένα στοίχημα. Λοιπόν, θα προσευχόμαστε για, δεν θυμάμαι πώς είχα πει, 3 μήνες, 6 μήνες και θα δεις θα το κάνει ο Θεός, λέω, και θα χάσει το στοίχημα. Και θα μου δώσει και 1000 δραχμές, δεν ξέρω πόσο τις είχα. Έτσι, όχι για τα λεφτά, αλλά για να την πείσω ότι θα το κάνει ο Θεός. Τόσο σίγουρος ήμουνα. Και έτσι αυτό, εντάξει, ακούγεται περίεργο. Αλλά εμένα με χαροποίησε πολύ. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι και γυρνάω πίσω τα 40 χρόνια, λέω πραγματικά αυτή η απλή πίστη μας χάρισε ο Θεός, θα ήθελα να συνεχίζει και σήμερα. Όταν λοιπόν ο αδελφός μου ήταν 5-6 και εγώ ήμουνα 12, είχαμε 6 χρόνια διαφορά, ήμασταν στο χωριό, στην Καρδίτσα. Ένα χωριό έξω από την Καρδίτσα, με μικρά σπίτια, παλιά, με τα χούρια, τις αποθήκες και τα αυτά που βάζανε τα ζώα μέσα. Σε ένα σπίτι υπήρχε μια γελάδα έξω, στον κήπο, η οποία έβοσχε, ήταν ελεύθερη. Αλλά μαντρωμένη βέβαια, μαντρωμένο το σπίτι κανονικά, για να μην φύγει η γελάδα. Και περπατάγαμε, κάναμε δρόμο στο χωριό, περπατάγαμε σαν παιδιά, μια με τα ποδήλατα, μια με το αυτό. Και πηγαίναμε να παίξουμε μπάλα σε ένα οικόπεδο πέρα που είχε στην πλατεία. Ο αδερφός μου τότε φορούσε ένα κόκκινο μπλουζάκι. Και εγώ λέω, του λέω εκείνη την ώρα, για τον πειράξω βέβαια, του λέω, Τάκη, το ξέρεις, του λέω, ότι οι αγελάδες είναι συγγενείς του Ταύρου. Μου λέει, αλήθεια? Λέω, ναι, είναι συγγενείς του Ταύρου οι αγελάδες. Ξέρεις ότι οι Ταύροι, αν δουν κόκκινα, αρχίζουν να τρέχουνε. Και βάζει τα πόδια στην πλάτη και αρχίζει να πηγαίνει πίσω. Γιαγιά, γιαγιά. Φοβήθηκε. Εγώ αισθάνθηκα τον κορόιδευσα και χάρηκα. Λέω ότι την έφερα τώρα. Αλλά, πάλι όταν μεγάλωσα, χάρηκα για την απλή καρδιά που είχε, που με εμπιστεύθηκε και με πίστεψε. Θα μου πείτε, το είπα κάτι παράλογο, το είπα κάτι λάθος. Αλλά ο Χριστός μπορεί να μας πει κάτι παράλογο? Όχι. Ο Χριστός μπορεί να μας πει κάτι που δεν ισχύει? Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Άρα λοιπόν, δηλαδή, αν σαν παιδιά εμπιστευόμαστε τα αδέλφια μας, τα σαρκικά ή τους γονείς μας, γιατί να μην εμπιστευτούμε τον Κύριο, ώστε να μας μορφώσει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και να μας φέρει όπως ακριβώς αυτός το θέλει? Και το λέω έτσι, πραγματικά του χαίρομαι, χάρηκα και τη δική του απλή έτσι πίστη. Αν λοιπόν αρχίζει να μας διοικεί το Πνεύμα το Άγιο, Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως, ώστε να το γνωρίσουμε καλύτερα, να φωτιστούν τα μάτια του νοός μας, ώστε να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς μας, γιατί μας προσκάλεσε, και ίσως δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι αυτή η ελπίδα, η οποία ελπίδα καταλήγει, ο άνθρωπος καταλήγει στην ελπίδα μετά από τις θλίψεις, επειδή ψεργάζεται υπομονή, δε υπομονή δοκιμή. Αλλά αυτή η ελπίδα δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο, δεν τροπιάζει τον άνθρωπο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη στις καρδιές μας. Ξέρετε, δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η ελπίδα μας η πραγματική. Ελπίζουμε σε πράγματα ίσως πιο πρόσκαιρα, ίσως πιο άμεσα, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Έχουμε μάθει να διεκδικούμε τη ζωή μας. Έχουμε μάθει να είμαστε αυτάρκεις, να πρέπει να φάμε για να στηριχθεί το σώμα μας, να πρέπει να πιούμε νερό. Έχουμε μάθει να ζούμε για το σήμερα. Έχουμε μάθει. Αλλά αυτό στα πνευματικά θα πρέπει λίγο να διευρυνθεί. Ο χριστιανός ζει για το σήμερα, δεν μεριμνά για το αύριο, δεν μας ανήκει το αύριο, αρκεί σε εμάς το βάρος της ημέρας, αλλά τα καλύτερα και τα συνεχόμενα έρχονται. Όσο ο χριστιανός ζει, θα απολαμβάνει τα αγαθά του Κυρίου και αλίμονο, ουέ, εάν δεν έλπιζα να δω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Αλίμονό μας, αδελφοί. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ένα ουράνιο κατοικητήριο μας περιμένει. Υπάρχει, όταν θα αφήσουμε το σκήνομά μας αυτό εδώ κάτω, πάνω στον ουρανό ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα ουράνιο κατοικητήριο. Μέχρι όμως να το επενδυθούμε, αυτό το κατοικητήριο, τότε, μέχρι τότε, θα απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Και όλα αυτά μέσα από τη δύναμή του, την οποία ενέργησε μέσα από τον Χριστό, αφού τον ανέστησε μέσα από τους νεκρούς και κάθισε δεξιά του στα ουράνια. Και αυτό που θα ανασταθούμε και με αυτό να κλείσω, είναι το 22 και 23 εδάφιο, ώστε να δούμε, αδελφοί, το ρόλο, μάλλον τη θέση της Εκκλησίας, τη θέση της Εκκλησίας όπως την βλέπει το Πνεύμα του Θεού, η οποία είναι, για την οποία πρώτα θα πω, ο Κύριος είναι η κεφαλή και η οποία Εκκλησία είναι το σώμα του Κυρίου, το πλήρωμα, τα πάντα εν πάση πληρούντος. Και εδώ θα σταθώ πολύ λίγο να σας πω κάτι όπως μου το έχει δώσει ο Θεός. Καλό το κεφάλι. Το κεφάλι είναι τέλειο, δεν το συζητάω, και χωρίς κεφάλι δεν υπάρχει καμία λειτουργία. Άμα το κεφάλι δεν πάει καλά, αν ο εγκέφαλος δεν πάει καλά, παραλύει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Αν πάθεις ένα εγκεφαλικό, η μία σου πλευρά. Άρα θέλουμε το κεφάλι μας να είναι υγιές και ίσως και περισσότερο απ' όλα. Να μην πάθουμε τίποτα, να πάνε όλα καλά, ώστε εντάξει και το πόδι να πονάει και το χέρι να πονάει. Αν το κεφάλι είναι καλά, θα πάνε καλά τα πράγματα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κύριος μας θα τα πάει καλά. Ο Κύριος μας είναι ο πρώτος και ο έσχατος, έχει την ίδια δύναμη, δεν έχει αλλάξει ούτε η δύναμή του, αλλά δεν έχει αλλάξει ούτε η διάθεσή του, δεν έχει αλλάξει ούτε η αγάπη του. Και όπως λέω χαριτολογώντας πολλές φορές, ούτε διακοπές δεν πάει. Δεν είναι ότι τώρα είμαι σε άδεια, δεν σε ακούω, τώρα είμαι σε διακοπές, στη Μυτιλίνη κάνω μπάνιο στο Μόλυβο, δεν σε ακούω. Αλλά να πάσα στιγμή και 24 ώρες το 24ωρο, ο Κύριος είναι εκεί. Του σημαίνει στο συναγερμό και αμέσως ανταποκρίνεται. Και αν όχι αμέσως, θα ανταποκριθεί, αν θέλει να με αφήσει να δοκιμαστώ, αλλά ποτέ πάνω από τη δύναμή μου. Άρα για το κεφάλι δεν έχουμε πολλά να πούμε. Το κεφάλι είναι στη θέση του, είναι εκεί που το θέλει ο Κύριος. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος το κεφάλι. Το θέμα είναι με το σώμα. Αλλά αυτό που κατάλαβα εδώ πέρα, αδελφοί, είναι, συγχωρέστε με, θα χρησιμοποιήσω λίγο ελεύθερο λόγο για να το καταλάβετε, είναι την ανάγκη που έχει το κεφάλι για την ύπαρξη του σώματος. Το κεφάλι μόνο του, δεν θέλει να είναι μόνο του. Να μην πω κάτι άλλο και παρεξηγηθώ. Ποιο κεφάλι θέλει να είναι χωρίς σώμα? Δηλαδή εμείς ως σώμα θέλουμε κεφάλι το Χριστό. Ο Χριστός δεν θέλει να έχει σώμα. Το πω απλά για να το καταλάβετε. Εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς Χριστό. Ο Χριστός μπορεί να φανταστεί όχι τη ζωή του, γιατί είναι αιώνιος, άναρχος, μπορεί να φανταστεί την ύπαρξή του χωρίς την Εκκλησία. Δεν γίνεται, αδελφοί, αυτό. Άρα, όσο σημαντικό είναι το κεφάλι να διοικεί την Εκκλησία, τόσο σημαντικό είναι το σώμα να ανήκει στο κεφάλι και να είναι ένα με τον Χριστό. Εάν λοιπόν εμείς θέλουμε τον Χριστό, ο Χριστός θέλει εμάς. Μας θέλει. Όσο εσύ επιθυμείς τον Κύριο να είναι κεφαλή, τόσο και η κεφαλή επιθυμεί το σώμα να είναι το σώμα του. Και αυτό θέλω να το καταλάβουμε καλά σήμερα, αδελφοί. Γιατί σκεφτείτε ένα Κύριο ο οποίος κοιτάει κάτω στη γη και δεν μπορεί να δει τα παιδιά του. Δεν μπορεί να δει την Εκκλησία του. Στεναχωριέται. Λυπάται το Πνεύμα του Θεού. Και λέει, πού είναι? Γι' αυτό η Νάικη λέει, τι ήταν να κάνω σε σένα, Υιέ μου, και δεν το έκανα. Πες μου, στο αμπέλι μου σε φύτεψα. Τι έγινε? Γιατί εσύ δεν είσαι με μένανε? Δηλαδή, τη σχέση που ο Θεός ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη έχει φτιάξει με τον άνθρωπο, όχι και από την Παλαιά Διαθήκη έχει φτιάξει με τον άνθρωπο, την κάνει πιο συγκεκριμένη στην Καινή Διαθήκη, λέγοντας ότι ο Κύριος είναι το κεφάλι και η Εκκλησία είναι το σώμα. Και όπως η Εκκλησία λέει, θέλω το σώμα, το κεφάλι, έτσι λέει, εγώ θέλω την Εκκλησία μου. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να είμαστε το σώμα του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Βάλ το στην καρδιά σου αυτό. Είμαστε μέλη αλλήλων. Αυτό δεν θα αλλάξει. Κατά με ομοψυχία δεν θα αλλάξει. Ομοφωνία δεν θα αλλάξει. Από πίστη σε πίστη, από αγιασμό σε αγιασμό, δεν θα αλλάξει αυτό. Αλλά θα είμαστε ένα σώμα και θα επιδιώκουμε να είμαστε κολλημένοι στο κεφάλι. Γιατί το κεφάλι δεν θέλει να ακυρώσουμε όλη αυτή τη θυσία που ο λυτρωτής μας έκανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και υπέφερε και να κοιτάει τώρα κάτω στη γη και να μην βλέπει ούτε ένα μέλος του σώματός του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν. Χάρηκα πάρα πολύ για όλους σας.